Tad Madonas rajona Bērzānas pagasta lejas Brancēnos. Pļauju šīs pļavas jau 19 gadus no paša sākuma.
No Rīgas mērot šo ceļu brīvdienās, lai apkoptu savas zemes.
Jā, es šeit esmu atvaļinājuma laikā un arī visas sestdienas un svētdienas, kas nav ziemā.
Zigordam Strīķim īpašumā kopumā ir 24 hektāri pļava, no kurām lielākā daļa ir bioloģiski vērtīgs zālāji. Iepriekš ar krūmiem aizaugušās pļavas gadu gaitā attīrītas un līdz šim par tām saņemti arī vienotie platību maksājumi. Kopumā ap 4000 eiro gadā. Taču līdz ar jauno kopējās lauksaimniecības politikas plānu šo atbalstu viņš vairs nevarēšot saņemt vispār. Taču tas īpaši palīdzēs sekt apsaimniekošanas izmaksas, vecās traktora tehnikas remontu, detaļas, degvielu un tam līdzīgi.
Šeit pa labi ir pļāva. Jūs redzat, kāda viņa sarežģīta konfigurācija. Šeit ir 12 elektrības stāvi pļavā. Pļāva ir maziņa. Un to ir visgrūtāk izpļaut. Belais krūmiem ir bioloģiski vērtīgā pļava, un vēl tur ir gabaliņi ar paugurainu reljefu. Gan malām ir krūmi, un krūmi nepārtraukti aug iekšā pļavā. Man ir jāpļauj ar pļaujumšiem cieši gar kokiem un krūmiem, un vēl katru gadu ir kāds krietnes gabals jāizzaļa krūmi gar pļavu malām. Bet sakarā ar jauno kopējo lauksaimniecības politiku. Tur ir tā saucamie aktīvā lauksaimnieka nosacījumi. Un es nekvalificējos ne pēc viena no šiem nosacījumiem.
Zemkopības ministrijas tirgus un tieši atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns apstiprina, ka no nākamā gada visiem tiešo maksājumu saņēmējiem jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam, ko vērtēs pēc atbilstības kādam no ministrijas noteiktajiem 7 kritērijiem.
Ja lauksaimniekam ir vismaz viena lielopu vienība reģistrēta lauksaimniecības datu centrā, ja lauksaimnieks ir iekļauts integrētās audzēšanas reģistrā vai sēklu tirgotāja reģistrā, tāpat, ja saimniecības vismaz viena trešdaļa būs iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontrolas sistēmā, tad lauksaimnieks tiks atzīts par aktīvu lauksaimnieku. Un tad ir trīs tādi ekonomiski kritēriji, kad saimniecībā ir vismaz viens darbinieks vai, ja ir vairāk zemes, tad vismaz viena darbspēka vienības 100 hektāriem, ja ir. Un tad ir rādītājs, uz saimniecību vidēji ir jāiegūst 400 eiro par hektāru. Standarta izlaides vērtība.
Savukārt, ja zemju īpašnieki neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem, tad var pierādīt, ka saimniecībā ir lauksaimnieciskās darbības izmaksas, kuru griestus vēl precizēs līdz gada beigām. Ministrijas aplēses liecina, ka aptuveni 4. Daļai lauksaimnieku, kas līdz šim saņēmuši tiešos maksājumus, turpmāk būs jāiesniedz šos pierādījumus.
Galvenokārt tie ir atbalsta pretendenti, kuru rīcībā ir zālāju platības. Bet ja tās saimniecības var pierādīt, ka tās lauksaimnieciskās darbības izmaksas ir radušās vismaz 66 eiro uz hektāru, kas saistās ar gan ar zālāju nopļaušanu, zālāju novākšanu, tad lauksaimnieks tiek atzīts par aktīvu lauksaimnieku. Šeit tas mērķis ir piešķirt atbalstu tiem pretendentiem, kuri ir iesaistīti minimālajā lauksaimnieciskajā darbībā. Kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskajā plānā ir divas daļas. Ir tiešie maksājumi un ir lauku attīstības daļa. Paredzēts agrovides atbalsts, kur ir īpašs atbalsts tieši paredzēts par bioloģiski vērtīgiem zālājiem, un to piešķirs neskatoties uz to, vai lauksaimnieks ir aktīvs vai ne. Arī šajā periodā tāds bija atbalsts.
It kā varētu pēc tā, ka jābūt vismaz vienai lielopu vienībai, bet tad atkal tā problēma, ka ir jāatrod uzticams cilvēks, kam uzticēt dzīvnieku.
Ņemot vērā, ka Zigurdam Strīķim bioloģiskās pļavas ir Bērzaunē un Vecpiebalgā, bet pamatdarbs ir Rīgā, pļavu īpašnieks sevi sauc par brīvdienu zemnieku, tāpēc arī reģistrēt viensētu kā bioloģisku saimniecību viņš nevēlas.
Reģistrēt kā bioloģisko saimniecību. Tām prasībām varbūt es arī atbilstu, bet tad ir prasība uzturēt grāmatvedību. Es esmu jau tā noslogots gan ar pamatdarbu, gan arī ar darbu šeit, ka vēl birokrātisko slogu es nevaru uzņemties. Praktiski jā, tiks liekti platību maksājumi daļai laika zemniekiem, kuri saimnieko brīvdienās un atvaļinājumā. Tas ir pretrunā ar cīņu par bioloģiski vērtīgo pļavu saglabāšanu. Zemkopības ministrija ir orientēta uz ražojošajiem lauksaimniekiem, bet svarīgi ir arī lauku vidas saglabāšana. Manā dzimtā tā ir tradīcija turēt savā īpašumā gabaliņu Latvijas zemes un to kopt.
Pat labam Latvijā ir ap 60 000 hektāru bioloģiski vērtīgo zālāju, kas ir 0,7% no valsts kopējās platības. Tieši dabiskie zālāji šobrīd ir visapdraudētākā ekosistēma Latvijā, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes zālāju eksperte Linda Uzule.
Tātad pirms 100 gadiem šāds te dabiskais zāle arī bija sastopama aptuveni 30% no Latvijas koplatības, un tad tagad mēs esam aizdzīvojušies līdz 0,7%. Un tas, protams, ir pateicoties tam, ka līdz šīm, principā, visa lauksaimniecības politika ir bijis virzīt uz to, ka pēc atbalstām un tādu intensīvo lauksaimniecību. Un tas viss ir tik ļoti, ļoti saistīts kopā gan ar šiem atbalsta maksājumiem, pieļauju, ka tie, kas saņem šos mazākos maksājumus, nu, tur tad tiešām ir tā, ka ir grūti droši vien savilkt galus kopā un varbūt pat nāks pašiem piemaksāt bieži vien, lai šo te zālē varētu apsaimniekot.
Kopējās lauksaimniecības politikas Latvijas plānā minētie 7 kritēriju aktīva lauksaimnieka noteikšanai ir šomēnes citas starpā apstiprināta Eiropas komisijā, bet pat laban vēl top ministru kabineta noteikumi par plānu ieviešanu, un valdībā tie varētu nonākt gada sākumā, norāda Zemkopības ministrijā. Sinti Ambote, Latvijas radio.